Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі 28 вересня, середа, і в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Збільшення надходжень до державного бюджету привітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Втім, досягнення фіскальної служби ставлять під сумнів депутати і вимагають звільнити її очільника.
Зловживання на місцях є, корупція в системі є, її треба викорінювати, але те, що ви бачите в надходженнях, говорить про те, що ми абсолютно на правильному шляху.
Сьогодні міжнародна слідча група в Нідерландах має оприлюднити результати кримінального розслідування катастрофи літака рейсу MH17.
Експертами з Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України було досліджено кожну деталь розслідування. Метою було визначити місце запуску ракети та, власне, що це була за ракета.
На окупованій частині Донбасу частішають випадки ненасильницького опору окупантам. Гімн України на День Незалежності в Донецьку, написи «Слава Україні» і «Рашисти геть з Донбасу» на стінах міста.
Ми знаємо, що ненасильницький опір не допоміг вирішити проблему з нацистським режимом у Німеччині в 30-ті роки. Він не допоміг проти Піночета, він виявився неефективним проти Саддама Хусейна та проти Муамара Каддафі.
Наскільки ж ефективний і виправданий ризик життям заради ненасильницького спротиву окупантам на Донбасі? Про це поговоримо сьогодні докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини ранку розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Перший заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук поїхав до Нідерландів, де сьогодні мають оприлюднити результати розслідування катастрофи Боїнга 777 на Донбасі. Про це в Твіттер повідомила речниця генпрокурора Лариса Серган. Сьогодні міжнародна комісія, яка розслідує катастрофу Боїнга, має оприлюднити звіт про те, з якого місця і якою зброєю збили літак. Втім, деталі про це далі в «Ранковій свободі». В прес-центрі штабу АТО повідомили, що впродовж вівторка підтримувані Росією сепаратисти 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Згідно з даними штабу, найбільше обстрілів було, як і впродовж понеділка, на Маріупольському напрямку, по 6 на Донецькому і Луганському. Водночас речник штабу АТО Іван Арефєв стверджує, що українська сторона неухильно дотримується мінських домовленостей.
Наголошуємо, що українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму припинення вогню та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод.
Водночас станом на 7 ранку середи на сайтах сепаратистів немає оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Напередодні донецькі бойовики заявляли про обстріл з боку ЗСУ північного передмістя Донецька з використанням великокаліберних мінометів. Луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона біля лінії розмежування встановила зенітно-ракетний комплекс. Підозрюваному у вбивстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі Олександру Пугачову суд обрав запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Дніпра. У лікарні, де прооперували Пугачова, екс-бійця гроти «Торнадо», сказали, що він активно одужує. Також там підтвердили, що палату пацієнта охороняє безпрецедентна кількість озброєних поліцейських. 25 вересня в Дніпрі водій авто, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і вистрелив у двох правоохоронців. Вони з різницею в часі від отриманих травм померли. Підозрюваним є екс-боєць батальйону «Торнадо». Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в лікарні Дніпра. Колишній президент Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії, 92-річний Шимон Перес помер сьогодні після перенесеного обширного інсульту. Про це повідомили лікарі та ізраїльські ЗМІ. Перес був одним з найбільш шанованих лідерів країни, один з засновників сучасної держави Ізраїль. За 7 десятиліть політичної кар'єри Перес пройшов вирішальні періоди в історії країни. Від створення ядерного арсеналу 50-х і до мирних переговорів з палестинцями в 90-х. Шимон Перес у 94-му отримав Нобелівську премію миру за ключову роль в цих мирних переговорах. Альтернативи миру немає, немає сенсу йти на війну, сказав якось Перес. Терор не може випікати хліба, не може запропонувати свіже повітря, щоб дихати. Це дорого, марно, і терор нічого не виробляє, висловлювався також політик. Перес був особливо шанований і за кордоном. Святкування його 80-річного ювілею взяли участь екс-президенти Білл Клінтон, Михайло Горбачов, а режисер Вуді Аллен надіслав вітання зі словами «Від поганого єврея дуже великому єврею».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Збільшенням надходжень до державного бюджету похвалився голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров. Втім, досягнення податкової ставлять під сумнів депутати і вимагають звільнити її очільника. На високу корумпованість всіх ланок податкової служби звертає увагу і прем'єр Володимир Гройсман, обіцяючи з цим покінчити. Та от до Романа Насірова прем'єр-міністр поки що претензій не має. Зауважує, що питання про звільнення розглядатимуть лише за наявності обґрунтованих доказів. Продовжує Ольга Комарова.
На 40% більше митних платежів збирають у цьому році у фіскальній службі. Декларації на експорт оформлюють в середньому за одну годину, на імпорт – за дві години. Доповів голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Дохідна частина державного бюджету у 2016-му на 120 мільярдів більше, ніж в минулому році. І ми бачимо з такими середніми темпами 10 мільярдів плюс кожного місяця, ми йдемо на виконання державного бюджету цього року.
Про роботу так званих митних сотень, мобільних груп, які мають виявляти та запобігати контрабанді, у ДФС поки не звітують. Але кажуть, що робота просувається, і основним напрямком є підакцизні товари і такі технічні новинки, як телефони. Роман Насіров заявив, що всі телефони марки iPhone 7 – які є в Україні, завезені нелегально.
Так якщо ви бачите якийсь iPhone 7, можете цим людям сказати, що вони злочинці.
Я сподіваюся,
ні в кого немає.
Антикорупційники ж кажуть, що злочином є незадекларовані Романом Насіровим квартири у Лондоні, про які стало відомо у 2015 році. Єгор Соболєв, автор закону про люстрацію, неодноразово наголошував, що саме фіскальна служба прикрила заможних посадовців, які мали б залишити посади через неспроможність пояснити джерела своїх доходів.
Він тоді пояснив, що квартири були не на нього записані, а на підприємство його, тому це можна не вносити. Але ясно, що це величезна ганьба. І як може уряд вимагати від платників податків, що ви платіть податки, коли сам голова фіскальної служби не заповнює правильну декларацію ще й про квартири в Лондоні.
Депутати Верховної Ради звернулись до Володимира Гройсмана із проханням звільнити Романа Насірова з посади. Прем'єр-міністр вимагає обґрунтованих документальних свідчень зловживань з боку голови ДФС.
Ці конкретні позиції будуть опрацьовані, по результатам ми приймемо рішення. Я вважаю, що ситуація в ДФС і в митній службі є неприйнятною. Зловживання на місцях є, корупція в системі є, її треба викорінювати, але те, що ви бачите в надходженні, говорить про те, що ми абсолютно на правильному шляху.
Володимир Гройсман обіцяє вибити дурь з голів ДФСників. Єгор Соболєв закликає всіх, хто володіє матеріалами, домагатися звільнення Насірова. А в Мінфіні кажуть, що наступного тижня запропонують зміни до податкового кодексу, які унеможливлять корупцію в органах ДФС. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Боротьба за повернення окупованих територій та населення не обмежується лише військовими, дипломатичними чи економічними методами. На окупованій частині Донбасу частішають випадки ненасильницького спротиву. То гімн України на День Незалежності пролунає захопленому угрупованням ДНР Донецьку, то з'являються написи «Слава Україні» і «Рашисти гей з Донбасу» на стінах міста, графіті, українські прапори, фотографії, дописи у соцмережах. Перші ознаки ненасильницького опору на Донбасі з'явилися ще влітку 2014 року. Наскільки вони ефективні та безпечні на непідконтрольній українській владі частині Донбасу, де порушення прав людини, незаконні затримання і катування стали фактично нормою?
Чим відрізняється по-справжньому людожерський режим від непосправжньому? Всього-навсього тим, що по-справжньому зав'язаний на собі економічно. Вони не бояться впливу зовнішнього світу. На території підконтрольній ДНР та ЛНР така форма марна. Більше того, публічна форма протесту там призведе до ізоляції і, можливо, загибелі тої небайдужої людини, яка на неї наважиться.
Неравнодушного активного чоловіка, який на неї рішиться.
Наскільки ж виправданий ризик життям заради ненасильницького спротиву окупантам на Донбасі? Сьогодні ми обговорюємо цю тему і на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, і в ефірі в другій частині Ранкової Свободи. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні міжнародна слідча група в Нідерландах має оприлюднити результати кримінального розслідування катастрофи літака рейсу MH17, збитого на Донбасі понад 2 роки тому. Як очікується, у звіті назвуть точне місце запуску бойової ракети, якою знищили цивільний лайнер, що призвело до загибелі майже 300 людей, та інші технічні обставини інциденту. Першими інформацію отримують родичі загиблих пасажирів «Боїнга». Однак після нових даних, раптом оприлюднених Росією, серед родичів жертв збиття Боїнга панує обурення, розповів кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці засновник та співголова Нідерландської фундації авіакатастрофи MH17 Деніс Схоутен.
З якими почуттями приходять рідні та близькі жертв авіакатастрофи на це оприлюднення результатів слідства?
Гадаю, що слідство, Міністерство юстиції і прокуратура мають оприлюднити звіт на основі дуже добре виконаного домашнього завдання в рамках цієї об'єднаної слідчої групи з експертами з Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України було досліджено кожну деталь розслідування. Метою було визначити місце запуску ракети та, власне, що це була за ракета.
Деякі незалежні експерти зауважують, що Росія своїми новими даними, які протилежні тим, що вона надавала 2 роки тому, намагається дискредитувати звіт міжнародного слідства. Як до цього ставиться ваша фундація?
Звичайно, я не можу говорити від імені кожної родини загиблих, але від імені фундації ми зробили заяву, яку можна висловити одним словом – обурення. Це обурливо, що ці нові дані з'являються за кілька днів до того, як Міністерство юстиції в рамках об'єднаної слідчої групи має виступити з детальною доповіддю. І це при тому, що надати всю інформацію група просила вже протягом понад 2 років. У російської сторони багато разів просили про будь-які дані з радарів. Я гадаю, це робиться тільки для того, щоб дестабілізувати інформацію об'єднаної слідчої групи. До того ж, раніше Росія заявляла зовсім інше, буцімто там був інший озброєний літак. А тепер там уже немає мови про цей літак, а з'явилося щось абсолютно нове. Буцімто це українська ракета влучила в рейс MH17.
Побачимо, чи зможуть результати слідства зняти все ще висловлювані підозри з України. Саме це передбачають, скажімо, в групі громадських експертів та журналістів Bellingcat.
На цей момент я не можу стверджувати, що з України знімуть підозри у відповідальності, але Росія точно не виглядає гідною довіри. І це є ключовим моментом. Ми всі, родичі жертв, усе нідерландське суспільство і, гадаю, вся світова спільнота хочемо дізнатися правду.
Із засновником та співголовою Нідерландської фундації авіакатастрофи MH17 Денісом Схоутеном розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Ну, а ми зараз поговоримо про основні теми, які порушують українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
2 роки тому в Україні стартував проект комплексної облаштованості українсько-російського кордону, який отримав назву «Європейський вал». На його спорудження потрібно більше 4 мільярдів гривень. Журналісти газети «Голос України» перевірили, куди пішли народні кошти і чи дійсно кордон з країною-агресором надійно захищений. З'ясувалося, що, наприклад, у Харківській області так званий «Євровал» тільки за один рік під снігом і дощами перетворився на звичайну канаву. Докладніше «Голос України» розповідає у матеріалі «Цей рів у нас Євровалом зветься». Завтра Україна має або розпочати відведення сил у Петрівському, Золотому та Станиці Луганській, або заявити про зрив бойовиками угоди про тиждень тиші, зазначає газета «Україна молода». Експерт видання вважає, що на переговорах у Мінську потрібно домовлятися не про відведення техніки на кілометр, а про повернення територій під українську юрисдикцію. Заголовок статті «Не відступати». Держбюджет 2017 – це черговий, скопійований з минулорічного план видатків. Без суттєвих покращень, переконує дописувач газети «День». За своєю суттю, це план фінансування державних органів влади та бюджетних установ. Кошти планується витрачати переважно на поточні видатки і на кілька програм у підконтрольній сфері діяльності, а також на проекти, що підтримуються міжнародними донорами. Якщо чиновники не переосмислять систему бюджетних видатків, криза продовжуватиметься, переконує дописувач «Дня» в статті «Бюджет стагнації». Кабмін створює реєстр внутрішньопереміщених осіб з даними про їхні потреби. Проте чи стане це новим витком відносин між державою та переселенцями, аналізує газета «День» в публікації «Облік переселенців по-новому». Останнім часом Європейський Союз дедалі частіше стає об'єктом критики. Піддається сумніву необхідність існування єдиної валюти, спільноти, а також політика ЄС стосовно біженців. Про євроскептицизм та сучасні політичні ігри у Франції та Німеччині і хто від цього матиме зиск, розповідає газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Дніпрі на території Новобогородицької фортеці 17 століття хочуть створити етнографічний парк. Принаймні, це анонсує міська влада. Об'єкт вже почали розкручувати як місце для дозвілля містян, провівши видовищний фестиваль на День міста у вересні. Водночас археологи попереджають, будь-яким роботам такого характеру мають передувати ґрунтовні дослідження. Цього року на теренах фортеці розпочався черговий етап розкопок, і вони ще не завершені. Водночас дехто з краєзнавців взагалі проти планів влади і заявляє, що реконструкція або створення будь-яких нових об'єктів на території тільки спотворять пам'ятку. Розповідає Юлія Рацибарська.
У Дніпрі розробили нову концепцію розвитку туризму – своєрідний ребрендинг. Місто хоче змінити свій туристичний імідж із місця кар'єрного зростання компартійних вождів на місце, яке має набагато давнішу історію, зокрема козацьку. Начальник управління культури міськради Євген Хорошилов зазначає, один із проєктів передбачає перетворення на туристичну родзинку залишків Богородицької фортеці. Ця пам'ятка національного значення у віддаленому районі міста і дуже захаращена. Однак влада вважає, якщо на фестиваль у вересні вона змогла зібрати 10 тисяч відвідувачів, то зможе привабити тисячі туристів і надалі. Що буде на цих теренах, етнографічний чи історико-ландшафтний парк, влада поки не визначилась, але плани амбітні.
Ви побачите всі можливості нашого міста, яке привабливе для туристів не тільки з України, а й з усього світу.
Детальніше про плани змін на теренах Богородицької фортеці знають розробники концепту. За їхніми словами, проєкт обійдеться в мільйони гривень, однак все це будуть кошти бізнесменів-меценатів. Директор комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дмитро Каюк зазначає, аби привабити туристів, на місці фортеці планують реконструювати цілу низку об'єктів, зокрема будинок полковника та церкву.
Це може бути, як нам скажуть історики, археологи і архітектори, вежа, палісад, кузня, будинок полковника. Там була церква, я думаю, є сенс відновити це.
Однак археологи сумніваються, що плани міської влади вдасться реалізувати швидко. Цього року на місці фортеці розпочалась серія розкопок, які триватимуть мінімум рік, зауважує керівник археологічної експедиції Дмитро Тесленко. У тому місці виявлено два культурні шари – 3-го століття нашої ери та більш пізній доби козацтва. Дослідникам ще належить перевірити припущення, що на цьому місці могли бути іще більш давні поселення.
І лише після цього ми будемо визначати межі втручання, скажімо, в той археологічний шар.
Водночас дехто з краєзнавців взагалі сумнівається, що проєкт з відродження Богородицької фортеці – слушна ідея. Росія. Дослідник-ентузіаст і громадський активіст Віктор Викленко заявляє, що реконструкція або створення будь-яких нових об'єктів тільки спотворить пам'ятку.
Будь-який об'єкт має популяризовувати історичну правду. Припустимо, садиба полковника. Садиби полковника не існує. Це робоча назва археологів, яку в цій ділянці цьому розкопу дали за знахідкою Гудзика. Ділянка церква. Церкву ми так і не знайшли. Було заявлено про будинок Мазепи. Щоб знайти будинок Мазепи, треба розкопати 20 тисяч квадратних метрів. Що це буде? Як це буде?
У міськраді натомість заспокоюють. Концепція щодо Богородицької фортеці буде презентована тільки наступного року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні в другій частині нашої програми поговоримо про ненасильницький опір окупантам, до якого вдаються українські громадяни на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Ми знаємо, що ненасильницький опір не допоміг вирішити проблему з нацистським режимом у Німеччині в 30-ті роки. Він не допоміг проти Піночета. Він виявився неефективним проти Саддама Хусейна та проти Муамара Каддафі.
Наскільки ж ненасильницький спротив на Донбасі ефективний і чи виправданий ризик? Про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій призначив пленарне засідання парламенту на 29 вересня, повідомляє прес-служба Ради. Відповідно до розпорядження, на засіданні запланований розгляд подань Вищої Ради юстиції про звільнення 33 суддів. У вівторок президент Петро Порошенко закликав Парубія скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту для звільнення за порушення присяги суддів. Раніше Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про Вищу Раду правосуддя. Він визначений як невідкладний. Документ врегульовує нові для України процедури призначення, приведення, звільнення суддів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. У червні парламент вніс зміни до Конституції в частині правосуддя, які передбачають створення Вищої Ради правосуддя. Ці зміни наберуть чинності 30 вересня. Президент Петро Порошенко заявляє, що Київ сподівається на підтримку Ізраїлю в питанні деокупації Криму і територіальної цілісності України. Про це Порошенко сказав за результатами переговорів із президентом держави Ізраїлі Реувеном Рівліном. Розраховуємо на послідовну підтримку наших ізраїльських партнерів в питанні деокупації Криму і територіальної цілісності України, сказав Порошенко на зустрічі з Рівліном. Як повідомляє його прес-служба, Порошенко подякував ізраїльській стороні за підтримку. В Україну з візитом прибув президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Очікується, що 29 вересня президенти України і держави Ізраїль візьмуть участь в жалобній церемонії з вшанування 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру. Міністр нафтової промисловості Ірану Біжан Зангане не прогнозує значного прогресу щодо домовленостей про утримання ціни нафти шляхом скорочення її видобутку під час зустрічі представників організації країн-експортерів нафти ОПЕК в Алжирі. Зустріч, яка має відбутися тут сьогодні, він назвав консультативною. Іран нині близький до досягнення своєї мети підвищення експорту до рівня 4 мільйонів барелів на добу, але ще не досяг цього рівня. В квітні Тегеран не пристав на пропозицію Саудівської Аравії і Росії щодо заморожування видобутку на досягнутих на той час рівнях. Рада Світового банку одностайним рішенням переобрала нинішнього президента банку Джима Йонкіма на другий термін. Він, до слова, був єдиним кандидатом, який на цю посаду претендував. Кім заявив, що метою очолюваного ним банку є подолання бідності до 2030 року і підвищення доходів для працівників в країнах, що розвиваються. Серед представників правління банку Кім користується підтримкою, зокрема через політику внутрішньої реорганізації. Втім, це викликає негативну реакцію з боку безпосереднього персоналу. За даними Ради Світового банку, завдяки зусиллям Кіма вдалося скоротити адміністративні витрати банку на 400 мільйонів доларів. Ці кошти були скеровані на підтримку цілей банку. Джим Йон Кім, 56-річний американський медик за фахом, він громадянин США із південно-корейським корінням.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У ситуаціях, коли військова сила і дипломатія в питаннях деокупації українських територій виявляються безпорадними, люди вдаються до методів так званої м'якої сили або ненасильницького опору. Приклади таких методів можна навести, зокрема, це гімн України на День Незалежності, що пролунав захопленому угрупованням ДНР Донецьку. З'являються написи «Слава Україні», «Рашисти гей з Донбасу» на стінах міста, графіті, увішування українських прапорів, фотографії і дописи у соцмережах. Наскільки це ефективно і, насамперед, безпечно на непідконтрольній українській владі частині Донбасу, де порушення прав людини і незаконні затримання та катування стали фактично нормою. Про це ми говоритимемо сьогодні у прямому ефірі. Долучається до розмови журналіст проєкту «Донбас Реалії» Олександр Демченко. Вітаю у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Але все ж таки почати хотілося б з розмови з керівником агентства ненасильницьких рішень Дмитром Потєхіним. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Потєхін.
Вітаю вас.
Ви очолюєте агентство ненасильницьких рішень, і насамперед хотілося б з'ясувати, що таке ненасильницький опір, які його методи, принципи, і чи є ефективними ці методи і принципи, зокрема на окупованій частині Донбасу?
Це метод боротьби, і, як свідчать дослідження, це метод ефективніший за насильницький спротив в багатьох випадках. Не в усіх, але в багатьох.
А що він передбачає, цей ненасильницький спротив?
Він передбачає непокору і перемогу над опонентом.
А які ризики, з якими ризиками це може бути пов'язано? Така відверта непокора?
Це пов'язано з ризиками не меншими, чим під час насильницького спротиву, але ефективність ненасильницького спротиву, вона вища, по-перше, як я вже сказав. По-друге, ненасильницький спротив може використовувати кожна людина, навіть та, у якої немає спеціальних засобів, таких як зброя.
А чи варто от ризикувати життям, своєю свободою заради виявлення такого спротиву, такої громадянської позиції?
Ну, це кожна окрема людина сама, мабуть, має вирішувати. Але людина, яка вирішує боротися, звичайно, вона має приймати рішення, наскільки і як саме вона готова ризикувати. Є методи спротиву ненасильницького, які пов'язані з меншим ризиком, є, безумовно, дуже ризиковані, які пов'язані з ризиком для життя, не тільки для здоров'я. Але це залежить від кожної окремої людини, на що вона готова, і спроможна і здатна.
А ви можете навести конкретні приклади такого насильницького спротиву, який виявляють мешканці Донбасу?
Ну, є багато прикладів. І ваше радіо передає про такі випадки. Я можу з найвідоміших згадати протест Захарова Худорова. Боявся вийти на вулиці Донецька окупованого і розмістити там карикатури на терорі. Є багато випадків, які менш помітні, як уповільнення роботи, бойкот. Тобто ліквідація спроможності режиму через зменшення його ефективності економічної.
А от такі методи ненасильницького опору, вони насамперед спрямовані, щоб їх побачили і, так би мовити, оцінили окупанти, чи все ж таки насамперед на інших мешканців Донбасу, які, можливо, вагаються і відчувають себе одинокими в своїй боротьбі, щоб вони побачили, що дійсно є ще такі ж люди, які готові чинити опір і спротив?
Ну, і комунікація, і відкрита комунікація – це один з напрямків роботи. Це важливий напрямок, тому що демонстрація непокори, вона збільшує солідарність і готовність інших людей також чинити спротив. Вона демонструє, що людина не одна, займе незадоволені окупантами. Є, як я вже згадав, і методи, які не пов'язані з відкритою дією. Тобто, скажімо, зменшення ефективності, уповільнення. Є багато методів, відомих українцям ще з радянських часів, які призводили до зменшення ефективності радянського режиму.
А от, якщо можна сказати в ефірі, чи є підпілля, організоване підпілля на окупованій частині Донбасу, чи воно потужне?
Я не можу говорити про це в ефірі.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був керівник агентства ненасильницьких рішень Дмитро Потєхін. Нагадаю, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, про ненасильницькі методи боротьби з окупацією, наскільки ці методи ефективні і наскільки порівняно з ризиком, на який наражаються ті люди, які вдаються до таких методів, наскільки вони порівняні. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтеся до розмови. Я звертаюся до колеги, до журналіста проєкту «Донбас Реалії» Олександра Демченка. От якою зараз є думки переважні щодо ненасильницьких дій і опору на окупованій частині Донбасу?
Ну, з літа 2014 року, коли Донецьк, ну, я саме зараз буду говорити про Донецьк, став окупованим угрупованням ДНР, багато людей, які залишилися там, не виїхали, але залишилися там і мають проукраїнську позицію, залишаються громадянами України, патріотично налаштованими, будемо називати це так, постійно шукають методи, як протистояти окупації, яка відбувається там. Не завжди доцільним і можливим є збройний опір. Тим більше, що ми розуміємо, що режим, який встановлений і в Донецьку, і в Луганську, має такі всі ознаки репресивної системи. Тобто ми знаємо, що багато людей навіть за якісь випадки, які не пов'язані навіть з опіром, як кажуть, потрапляли на підвал в Донецьку, їх затримувало так зване МГБ. І,
на цих територіях, можна сказати, воєнний стан є.
Ну, воєнний стан – це слабо сказано, тому що
поліцейський,
тому що воєнний стан діє на лінії розмежування в прифронтовій зоні і на українській території, тобто підконтрольній українській владі. Але таких випадків кричущих, як відбувається там, постійні затримання, тобто ми знаємо постійні випадки про затримання інтелігенції, місцевих активістів і так далі у Донецьку, тобто це не припиняється, тобто це не можна сказати, що в 2014 році, коли Гіркін прийшов у Донецьк, були затримані патріоти і більше цього не відбувається. Ці процеси відбуваються постійно, і постійно якісь затримання, обшуки і тому подібне. От. І між іншим, тут дуже добре зараз Дмитро Потєхін сказав про те, що в ці методи ненасильницького спротиву входять не тільки там якісь вивішування прапорів або якісь акції протесту, але й дійсно бойкотування діяльності. Я от на своєму прикладі, що я знаю, можу розповісти про вчителів в донецьких школах, і це не поодинокий випадок, і не одна школа, коли там же ж зараз в школах в Донецьку це от пропагандистське виховання, патріотичне так зване виховання, республіканське у лапках. І я знаю такі випадки, що вчителі оминали оці от моменти вивчення гімну так званої ДНР.
Тобто формалізований підхід
до
виконання.
Ну, тобто вони якось відчитувалися, що вони там ці уроки провели, що вони там щось, якісь ці патріотичні виховання провели, але насправді це так була відписка і це була свідома позиція цих вчителів. І так само, ну, наприклад, знову ж таки, виходячи з цих системи шкіл, тобто і учні теж не відстають, тому що багато таких випадків, і вони постійно з'являються, і в інтернеті можна їх побачити, коли саме вчителі старшокласні, ученики шкіл, учні шкіл старшокласники беруть участь у цьому ненасильницькому опорі, тобто фотографуються біля своїх шкіл з українськими прапорами, вивішують поширюють ці фотографії в соцмережах, малюють в школах і біля шкіл українські прапори і так далі. Тобто це вони роблять свідомо, усвідомлено, чи іноді навіть з гумором підходять до цього, з таким відчуттям ризику молодечого запалу?
Мене дуже вразило відео зими 2014-2015 року, коли якраз відбувалися бої в Донецькому аеропорту. Тоді на Ютубі з'явилося відео, як школярі теж донецькі, якоїсь, як я зрозумів, з якоїсь центральної шкіл, тому що вони знімали це десь в центрі міста, я так добре знаю місце. І причому не найстарші класи, десь там сьомий, може, восьмий клас такого віку, як вони якісь були заходи, знову ж таки, організовані угрупованням ДНР в Донецьку, і вони, змішавшись з цією натовпом, в цих заходах ходили з балончиками жовтою і синьою фарбою, і просто такі от стрічки малювали на стінах, якраз саме в уші цих подій, тобто, де це все відбувається. Це дуже вразило, і це постійні такі процеси. Я зараз пропоную послухати художника Сергія Захарова, який був вже згаданий, відомий під псевдонімом Мурзілка. В 2014 році, влітку, в Донецьку він розклеював карикатури на ватажків бойовиків. Цим він тоді став відомим. Саме за ці дії, між іншим, він і потрапив у підвал.
Те, що називається, на підвал.
На підвал, як кажуть, так, у Донецьку. І просидів там півтори місяці. Давайте послухаємо, що він про це розповідає.
Ну, по-прежньому ці форми можуть бути...
Як і раніше, ці форми протесту можуть бути ефективними, тому що вони будуть допомагати тим людям, які залишаються при думці, що там діє окупаційний режим, а вони вимушені заручники. Показувати, що є люди, які думають так само, буде породжувати більш широкий опір.
Ну от ми вже знаємо, що художник за ці свої дії поплатився певним терміном ув'язнення, і от якраз говорячи про ризики, які можуть спіткати тих людей, які виявляють такий ненасильницький опір, такий спротив або, можливо, якісь акції непокори, наскільки виправданий може бути цей ризик і ця те, що покарання зазнає людина, реального покарання.
Ну, тут важливо сказати, що тут важко судити, дивлячись збоку. Це позиція кожної окремої людини. Це не так, як розповідають в пропагандистських матеріалах угруповань ДНР і ЛНР, якісь українські ДРГ і так далі. Тобто кожна окрема людина самостійна або...
Для себе має прийняти рішення.
Так, і ми всі ці випадки, які ми бачимо, про які ми говоримо, це особистий вибір людей, це там вони повнолітні, неповнолітні, але це багато що на це впливає, оточення, або людина може самостійно приймає ці рішення. І тут не можна судити з тої точки зору, що засуджувати, що людина ризикує собою або ні. Тобто це...
Але з іншого боку не можна закликати до невиправданого ризику.
Але ж тут ми звертаємо увагу на те, що це особистий вибір людини, і ми бачимо, що він відбувається. Тобто це не якісь процеси організовані, це самостійно люди приймають такі рішення і мають таку позицію, займають. От, і я тут, між іншим, знову ж таки, говорячи про школи і про небезпеки, які наражаються, я от зараз пропоную послухати запис, звукозапис досить специфічного заходу. Це такі повчання затриманих у Луганську, причому зовсім недавно, в кінці серпня, старшокласників, два хлопця та дівчина. Вони фотографувалися на фоні такої таблички на в'їзді в місто Луганськ з українським прапором. Вони після цього були затримані. Наразі їх доля невідома. Але в інтернеті на Ютубі легко знайти, з'явилося відео про те, як цих школярів трьох зібрали в якомусь приміщенні, там зібралися ЛНРівські пропагандисти, якісь місцеві функціонери і ветерани Другої світової війни, і їх повчають, цих дітей, і примушують зізнатися, що вони зробили таку помилку собі, що вони з цим прапором виступили.
Представься, пожалуйста, что ты сделал?
Меня зовут Данил, и я сфотографировался на фоне стелы Ярби Луганск украинским флагом 22 числа. Я очень сильно сожалею о том, что я сделал.
Чего ты хотел добиться вот этим, в этой фотографии?
Я хотел выпендриться перед своими друзьями, не осознавая всех возможных ошибок и возможных обстоятельств, которые могут повлиять на мою дальнейшую жизнь.
Ну от навіть з цього короткого фрагменту чути, під яким тиском перебувають люди, і вони змушені оце брати на себе якісь невиправдані звинувачення.
Найбільш ганебно у цьому, що саме під тиском перебувають діти. Це старшокласники, звісно, неповнолітні, і вони обрали собі таку позицію, вони усвідомлюють себе громадянами України, але при цьому їх, ну, вони під, по-перше, таким тиском, а по-друге, вони їм напряму загрожують небезпекою, що їм кажуть, от ви зіпсували собі життя, тобто ви зараз потрапите там в МГБ і так далі, і невідомо, що буде з вами далі, тому що ви зв'язалися, грубо кажучи, з ворогом.
Ну, то чи виправданий такий ризик, чи ефективні методи насильницького опору окупантам? Про це ми говоримо сьогодні в Ранковій Свободі, 490-29-05 і 490-29-06. Телефону нашого прямого ефіру, код Києва 044. Шановні слухачі, приєднуйтесь, висловлюйте свої думки з приводу обговорюваної теми. Власне, про ненасильницький опір, ненасильницький спротив. Вже навіть випущено кілька брошур, практичних посібників. Вони не тільки в надрукованому вигляді, а й в електронному, щоб мали доступ до них саме люди в окупованих територіях і Донбасу, і Криму. І при розробці цих посібників використовувався і міжнародний досвід от подібної боротьби, подібної протидії. І навіть Дмитро Потєхін на початку сказав, що ненасильницький опір часто більш ефективний, ніж збройна боротьба. І я так розумію, що саме міжнародний досвід, історія показує цю ефективність.
Ну тут, знову ж таки, питання досить спірне, тому що існують різні точки зору на це, і це ще залежить від режиму, проти якого йде боротьба. Тобто ми бачимо, що зараз, наприклад, два випадки, коли захоплена територія України, це частина Донбасу і анексований Росією Крим. Якщо говорити, наприклад, про Донбас, то там зараз відбуваються військові дії, там тривають бої, обстріли, гинуть люди і тому подібне. І рівень агресії досить великий. І тут, знову ж таки, дискусійне питання, чи варто наражатися на безпеку і саме вдаватися до ненасильницького спротиву. Хоча, на мою особисту думку, це знову ж таки вибір кожної людини, і якщо робити це грамотно та розумно, не закликаючи не до цього, то таким займатися можна. А інше питання – анексований Крим. Тобто там діє російська юрисдикція, фактично, там діє російське законодавство, кримінальний кодекс і так далі.
Крім того, різні статті
тероризм, екстремізм і так далі. Тим більше ці от нові закони Ярової і так далі. Тобто, знову ж таки, там є ганіння, але там це відбувається хоча б в якомусь де-факто, чи де-юре, чи де-факто...
Принаймні, хочуть вести так в правове поле. Я зупиню тебе, Олександр, на хвилинку, бо є радіослухач на зв'язку, не будемо довго тримати. Алло.
А доброго ранку, Юрій.
Доброго ранку, пане Юрій.
Так, дивіться, от я запитую себе і хочу у вас запитати таке питання. Наприклад, я громадянин України, глибоко переконаний, хочу поїхати до Крима чи до Донецька, Луганську і там підірвати якусь військову частину, чи то в Криму, чи то в Луганську, чи в Донецьку. Як ви думаєте, якими очима на це подивиться українська влада чи українські правоохоронні органи? Я буду в їхніх очах героєм, патріотам чи злочинцем? От дайте, будь ласка, якусь зрозумілу відповідь на це питання.
Ну, якщо ви хочете підірвати, то це вже
насильницький метод.
Насильницький метод
боротьби. І тут треба розуміти, що насправді і на території Донбасу і так відбуваються бойові дії, і обстріли лунають, артилерійські обстріли. Тобто, я не знаю, радше б, якщо ви б хотіли воювати там за Україну, то краще йдіть до лав Збройних сил України.
Контрактником або добровольцем. Так. Ще в нас на зв'язку радіослухач. Алло. Алло, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Сергій з Чорноморська, Одеської області.
Угу. Так, пан
Сергій. Хочу сказати, що Росія – це кріпосна страна. Вона була, і без царя вона жити не може. Найшовся новий цар. І хоче, щоб Україна теж була кріпосна. Тому що...
А що ж робити тим українцям, які от так волею долі потрапили під окупацію? Змиритися цим, схилити голови, чи все ж таки виявляти опір?
Боротьба, вона все одно розпадеться, ця імперія. Коли росіяни поймуть, що це, ну, вони завжди пасуть задніх, вони завжди відстають від цього міра. І зараз вони в глибокій пропасті. Ну, цар є цар. Що сказав, вони все виконують.
Зрозуміли вашу думку, пане Сергію. Додам, що дописуючи в соціальних мережах на запитання, чи виправданий ризик життям заради ненасильницького спротиву окупантам на Донбасі, приблизно третина обрала варіант відповіді, що ефективним є лише силовий спротив. І так само приблизно третина каже, що всі засоби для звільнення Донбасу є допустимими. І на завершення процитую один із дописів, що патріоти на Донбасі потрібні для того, аби потім, коли забрати звільнений Донбас, не віддати його знову в руки Ахметовим, Колєсніковим та Тарутам. На цьому мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякую всім, хто приєднався до участі у ранковій свободі. А сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Минає 75 років з того часу, як на околиці Києва у Бабиному Яру під час нацистської окупації було вбито близько 34 тисяч євреїв міста. Ця подія стала символом Голокосту від куль, того, що відбувався на теренах Східної Європи. Чим Голокост в Україні відрізнявся від Голокосту у решті європейських країн? І що про нього тепер пам'ятають в Україні, про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте нас о 20.33 на радіо РФМ або на нашому сайті.
Україна отримала дипломатичну ноту щодо кредитних гарантій від Державного департаменту США. Про це ввечері напередодні на своїй сторінці повідомив президент Петро Порошенко. Минулого тижня в Нью-Йорку він мав зустрічі із віце-президентом США Джозефом Байденом, під час якої йшлося про дотримання Києвом умов для надання з боку США кредитних гарантій на суму $1 мільярд. 14 вересня Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму $1 мільярд після тривалих зволікань. Від серпня минулого року Україна не отримувала нових виплат від МВФ із пакета фінансової допомоги на загальну суму $17.5 мільярдів. Підозрюваному у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі Олександру Пугачову суд обрав запобіжний захід 2 місяці арешту. Таке рішення напередодні ухвалив Шевченківський райсуд Дніпра. 25 вересня в Дніпрі водій авто, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і вистрелив у правоохоронців. Внаслідок цього загинуло двоє патрульних. Підозрюваним, як заявила поліція, виявився раніше розшукуваний правоохоронцями Олександр Пугачов, екс-боєць батальйону «Торнадо». Нападник перед втечею теж зазнав поранення, його прооперували в одній з лікарень Дніпра. Колишній президент Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії, 92-річний Шимон Перес, помер сьогодні після перенесеного обширного інсульту. Про це повідомили лікарі та ізраїльські ЗМІ. Ще напередодні повідомлялося, що він у тяжкому стані. Засновник і голова приватної американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск представив амбітний план зі створенням міста на Марсі. За його словами, з цією метою планується відправляти на червону планету тисячі людей по $100 тисяч за політ. На міжнародному конгресі з астронавтики у Мексиці напередодні американський підприємець розповів, що уявляє відправку людей для освоєння планети в гігантській ракеті з численними каютами, ресторанами, ігровими та кінокімнатами.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Олександр Демченко, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».